Så det handler om tro I dag. Det et av de mest grundlæggende tingene I relation med Gud. Det tro. Så derfor så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, sier Paulus. Når alt annet faller, så blir disse tre stående, tro, håp og kjærlighet. Og den troen som vi har I Gud, den er banebrytende for Guds rike, den åpner vei for Guds rike. For himlen evig, universet midlertidig, har sin begynnelse og vil få sin ende. Men mens vi her på jorda, så kan himlen manifesteres på jorda ved at vi tror. Så med det som utgangspunkt, tro forandrer verden, så kan vi slå opp I Johannes første brev, kapittel 5. Johannes han var en av de 12 disiplene til Jesus, og Paulus han skriver at vi bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen selv Jesus Kristus. Så når Paulus sier apostlenes og profetenes grunnvoll, så det rett og slett Bibelen. Profetene, det Gamle Testamentet, veldig sånn røffelig fortalt da. Og Nytestamentet apostlene. Så det Paulus og noen av de som var med Jesus, Jakob, Johannes, Peter, og så det noen som var tett på Paulus og Peter, nemlig Lukas og Markus, og så har vi Matteus, som også var en av de 12. Og Johannes, han var veldig nær Jesus, og han skriver I Johannes første brev, kapittel 5 og vers 19, Vi vet at vi av Gud, og at hele verden ligger I det onde. Dette et vers med veldig kontrast. Vi vet at vi av Gud, og at hele verden ligger I det onde. Og så kan vi ta med oss noe som står tidligere I kapitlet. Vers 4 og 5. For alt som født av Gud, seirer over verden. Og det som seiret over verden, vår tro. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus Guds sønn? I Hebrebrevet kapittel 11 så står det I vers 3 at ved tro forstår vi at verden blitt til ved Guds ord. Så og at jeg må kanskje lese det, men at det synlige blitt til av det usynlige. Kanskje ikke 100% oversatt der, men den siste delen av verset, men I hvert fall så står det at verden blitt til av det usynlige, altså det vi ikke kan se. Så når vi forstår at denne verden skapt av en verden vi ikke ser, for den en annen fysikk, og vi har ikke egenskapen med vår fysikk til å se himlen, hvis det ikke blir spesielle åpenbaringer, Gud kan gjøre unntak, men generelt sett så har vi ikke sett himlen mens vi lever I verden. For den bygd av et annet materie som evig. Det har ingen start, det har ingen ende, det evig. Gud evig, Gud har aldri blitt startet. Gud vil aldri få sin ende. Han evig, like frisk, og han allmektig. Men av Gud, den evige og den himmelske verden, ble denne verden til. Og det forstår vi ved tro. Vi kan jo prøve å forstå det med vår forstand, og det mye vi klarer å forske ut, men vi kommer veldig til kort, selv om vi kommer lengre og lengre å forske ut denne verden og universet, så kommer vi enda veldig, veldig til kort. Og vi hadde en veldig artig prat om det, jeg var sammen med 4 staute karer I går som malet en gavlevegg, og da Da begynte vi å snakke i ispausa, for vi bruker alltid ha ispausa når det dugnad. Bare så det opplyst om det. Kommer du på dugnad, så blir det is. Og da begynte vi å prate om hvordan ble verden til. Og da kan jeg spørre om, og en som nevnte, hva ble verden til av? Altså, hva slags materie ble verden av? Hvis den ikke tror på Gud. Det blir komplisert. Å tro på at denne verden ble til av ingenting. Så det faktisk noe i oss mennesker, fordi Gud har lagt sin ånd i oss mennesker. Han blåste livets ånde inn i menneskets nese, og mennesket ble en levende sjel. Så det er evighet. Evigheten er nedlagt i mennesker. Jeg bare siterer litt fra Gamle Testamentet, både fra skapelsesberetningen og fra noen av profetene. Så vi har fått Guds ånd i oss, og det er noe i oss som sanksjonerer at ja, vi er skapt av Gud. Og så er det på grunn av syndefallet kommet inn et slags antistoff, en slags virus, åndelig virus i oss, som er imot Gud. Vantro er ikke tvil. Tvile kan vi gjøre selv om vi tror. Men vantro, det er det motsatte av tro, altså det er opprør. Det er anti. Og det har kommet inn i alle mennesker. Men så er det noe i oss som er skapt av Gud som sier det finnes en Gud. Så her starter faktisk troen. Det at vi ved tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord. At det synlige har blitt til av det usynlige. Så vi må faktisk velge å overgi oss til Gud i tillit til at han har skapt det her. Og så leste vi at verden ligger i det onde. Altså, når syndefallet kom, så kom det onde inn i verden. Det onde fikk innflytelse. Det onde var til før verden ble til. Ved at djevelen og hans engle her falt, gjorde opprør mot Gud, så var det onde til før universet ble skapt. Eller i hvert fall før denne kloden her ble skapt og menneskene ble skapt. Men ved at vi hørte på den onde og lot oss bedåre, så kom det onde inn i verden. Når de spiste av kunnskapen til godt og ondt. Gud har gjort noen ordninger for å salte verden, sånn at den ikke skal gå helt i oppløsning. Han har gjort noen redningsaksjoner gjennom historien. Men han har også gitt noen institusjoner i verden for å bevare verden midt i forråtnelse, et slags salt. Og en av de tingene er faktisk nasjonene. Nasjonene er Gud som står bak, faktisk. Paulus sier det når han preker i Aten, så sier han at Gud satte grenser mellom folkeslagene for at de skulle søke Gud. Så Gud har det store bildet, selv om han har gitt oss en fri vilje, og det er faktisk han har delegert til oss mennesker å styre verden. Så han blander seg ikke inn hele tiden, for da hadde han ikke delegert det. Han har faktisk overgitt det til oss. Selv om vi falt i synd, selv om det onde kom inn i verden, så har han faktisk, før vi falt i synd, delegert til menneskene å ta vare på jorda. Og fordi vi tok av godt og ondt, så er det gode ting som skjer, og det er onde ting som skjer. Men midt i alt, i det store bildet, så bruker Gud dette her. Med litt sånn, det kan være forhandlinger, det kan være brytninger, det kan være mange ting mellom nasjoner. Men midt oppi det her, så er det et stort bilde. Og det fører frem til at det kommer et punktum for oss å styre verden, hvor Jesus, som har blitt menneske, kommer ned og tar over skuta og styrer det helt og fullt som Gud vil. Og det sier Johannes, som vi nettopp leste fra, i en annen bok, den siste boka i Bibelen, Åpenbaringen. Da sier han at det skal bli fred i verden, når Jesus kommer tilbake med majestet og herlighet, og da skal det bli fred i 1000 år. Og Jesaja skriver om den tiden, at da skal lammet spise sammen med løva og babyer skal leke ved huggormens hule, og løve skal gå sammen med lam, og ville dyr med de lamme, med de tamme, mener jeg. Tamme lam. Så det blir en naturen faktisk, sier Paulus. De stunder og lengter etter den tiden. Naturen gjør faktisk det. Trærne gjør det. Hele skapeverket lengter etter det her. Sånn at da vil faktisk løver og leoparder gresse. Og vi kommer til å ha det veldig gøy sammen med ville dyr. Det vi nå kan se på tegnefilmer, vet du, med bjørner som har det morsomt sammen med på barne-TV. Jeg følger litt med på barne-TV for tiden. Det er viktig. Det er jo liksom noen drømmer i det der som kommer i tusenårsriket. Men Jesus sier veldig tydelig også at denne verden ligger i det onde. Så jeg har bare lyst til å si til oss som vår samling, folkens, at uansett hvordan det ser ut i verden, så har vi noe som dem ikke har, som gjør at vi kan faktisk leve overnaturlig og se Guds herlighet åpenbart, uansett hva slags politikk, uansett hva slags holdning til kristen tro i media. Så la oss ikke bli forskrekka over sånne ting. Vi er jo heldige da, som bor i Norge. Det er kaos mange steder i verden. Stor forfølgelse mot kristne mange steder, som Andreas var inne på innledningsvis her. Og i Kina, Afghanistan, mange, mange steder. Nordkorea, Saudi-Arabia. Samtidig så er det en stille vekkelse i Saudi-Arabia. Og det er en vekkelse i Syria. Det er en vekkelse i Egypt, har vært i en del år. Og det er en vekkelse i Iran. Men det er en kamp. Men det er det jeg kommer nå til å undervise litt videre om. At i den kampen vi står i, mens vi er i en verden som ligger i det onde, så sier han det her, at det som er født av Gud seirer over verden. Og dette er det som seirer over verden. Snillisme. Nei. Tro. Tro er det som seirer over verden. Det at vi tror at Jesus er Guds sønn. Og så leste vi nettopp at vi er ikke av denne verden. Og det er akkurat det Jesus også sier til disiplene sine i Johannes 17, i det som vi kaller for den øverste prestlige bønnen. Så sier han det at bevar dem, sier han til Gud far. Og så sier han at de er ikke av denne verden, sier han. Men de er i verden. Altså, kroppen din er av denne verden. Og sinnet ditt, for så vidt i utgangspunktet. Men det nye livet ditt, når du tok imot Jesus, så ble det født et nytt liv. Det er ikke av denne verden. Det er Guds barn. Det er en himmelsk skapning. Som faktisk er her som en ambassadør. Gjennom at du faktisk fortsatt har den fysiske kroppen og sjelen og sinnet og alt det her. Så det er, sånn er du i den verden her, som en himmelsk statsborger. Og så er det klart, det er fint å ha et norsk pass, og det er fint å ta vare på kroppen, og fint å ta vare på huet, og holde seg orientert og alt sånt. Men vår identitet er at vi ikke er av denne verden, ifølge både Jesus og Paulus og Johannes. Men vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Og den evige Gud er vår pappa. Så sånn er vi i en verden som ligger i det onde, men som er skapt av Gud, av det usynlige. Og så har vi tro som seirer. Og da setter vi litt fokus på tro. Jesus, han snakket mye om tro, og han praktiserte selvsagt også tro. Han er troens opphavsmann og fullender, står det i Hebreerbrevet 12. Så når Peter faktisk ropte til Jesus, når Jesus kom gående på vannet, så ropte jo Peter, er det deg, Herre? Så byd meg å komme. Og Jesus sa et ord på tre bokstaver, kom. Og Peter, han gikk ut av båten og gikk på vannet. Det er aldri jeg gjort. Det er noen her som har gjort det. Jeg tror ikke du skal prøve heller. Hvis ikke du vet at det virkelig var Gud som sa det. Men Peter gjorde det når Jesus sa det. Og så når han så på en stor bølge og ble redd, så begynte han å synke, og han ropte Herre frels. Og så drar Jesus han opp igjen, og så går de begge videre på vannet tilbake til båten, og setter seg begge i båten. Og da sier Jesus, hvorfor tvilte du, sier han? Akkurat som Jesus klødde seg litt i huet, hva er det som skjedde her liksom? Tvilte du, Peter? Et annet tilfelle på Genesarets sjøen, så var det storm. Jesus han lå bak i båten og sov, og det blåste veldig, og det var noen bølger som begynte å slå inn i båten, og det begynte å bli vått i båten. Og de vekka Jesus og sa, vi går under. Jesus, han hadde sagt, før de satte ut fra land, så hadde han sagt, vi går over til den andre siden. Men de sa, vi går under. Og da reiser Jesus seg opp, og så sier han til vinden, ti, vær stille. Så blir det blikk stille, og plutselig så er de på andre siden. Og da sier Jesus det her, så lite tro dere har. Altså, jeg mener, jeg hadde hatt lite tro der, altså. Jeg hadde slitet. Men det var et eller annet Jesus prøvde å fortelle. Han ønsket at de skulle lære seg å tro på Gud i alle slags forhold. I et annet tilfelle så har Lazarus Jesus sin venn. Og det var altså Lazarus og broren til Martha og Maria. Og de bodde et par kilometer unna Jerusalem. Han døde. Og han hadde ligget død i 4 dager når Jesus kom dit. Og så går de ned. De hadde en samtale på forhånd, men de går ned til grava. Og så sier Jesus, rull steinen til side. Og Martha sier, Herre, han har ligget der 4 dager. Det stinker allerede han. Men da sier Jesus, det her, det er en fantastisk setning. Han sier, dersom du tror, skal du få se Herrens herlighet. Det er rått for en setning. Dersom du tror. Jeg tror ikke han sa det sint, liksom. Jeg hadde blitt forskrekket hvis Jesus var sint, liksom, når jeg sto utenfor grava til broren min, og det ligger der dev i 4 dager, og det lukta fælt og greier. Jeg tror han sa det med et vennlig blikk. Men han sa, dersom du tror, skal du få se Herrens herlighet. Oi, oi, oi. Og det er det her vi snakker om. Vi ønsker at himmelen skal manifestere seg i denne synlige verden. Vi ønsker å se at denne verden blir skaket. Jeg mener, når Jesus sa det her, så var det jo under Romerriket. Det var ikke enkelt rent politisk. Jødene var under press, og Jesus var under press. Og når Paulus sto fram, så var det Nero som hersket. Enda sier Paulus at vi skal underordne oss myndighetene, for de er innsatt av Gud, sier han i Rombrevet 13. Det var under Neros tid, altså en av de verste keiserne som noen gang har vært. Så politisk og situasjoner i nasjoner og i verden, det forandrer seg hele tiden. Og da er spørsmålet, folkens, skal vi bøye oss for folkets guder, for folkets meninger, når de går imot det her? Nei, det skal vi ikke gjøre. Vi skal være ydmyke overfor at de er innsatt av Gud, og vi skal holde oss til de retningslinjer som landet vårt har. Men grensen går når de går imot Guds ord. Og når det blir forbudt å lese Guds ord høyt, når det blir forbudt å forkynne Jesus, da sier Peter, vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Så der går grensa. Så derfor, uansett hva slags situasjon vi lever i, vær frimodig i troen på Gud og i troen på Bibelen. Det er Guds kjærlighetsbrev til menneskene. Og vær kompromissløs på det, for det her står seg gjennom århundrer. Når tidsånden stadig forandrer seg fra århundre til århundre, Det som var inn på 1400-tallet var kanskje ut på 1600-tallet, og det som fungerte på 900-tallet, det fungerer ikke i 2021. Og i 2021 så har vi fått veldig sterke meninger fra både journalister og politikere om ting som ikke stemmer med det her. Da velger jeg å tro på Bibelen. Den står seg gjennom årtusener, den. Velg å tro på ordet. Velg å være rakrygget i forhold til det. Så la oss gå til Hebreerbrevet. Og der står det i kapittel 11, troens kapittel. Så står det, troen er full visshet om det en håper. Overbevisning om det vi ikke ser. Så troen, den ser ting før det er synlig. Så i ditt indre så ser du noe som ikke er til i det ytre. Når det blir manifestert i det ytre, da er troen fullført. Ikke sant? Men før det blir manifestert i det ytre, så er det tro. Vi ser ting i vårt indre. Vi har drømmer og visjoner og tanker fra himmelen som skaper en forventning. Men når det har manifestert seg, da er troen fullført. Så tro er full visshet om det en håper på. Overbevisning om ting en ikke ser. Grunnleggende sett så er det her å tro på Gud, at Gud har skapt verden, og tro på Jesus, at Jesus har gitt menneskeheten frelse ved å dø for oss på korset. Det er fundamentet for den kristne troen. Det å tro at Jesus kom som menneske, han som er fra evighet. Tro at han ble født av en jomfru Maria, at han gikk omkring og gjorde vel, at han døde for menneskeheten på korset, og at han ble reist opp igjen på den tredje dag, og at han delte liv i 40 dager etter oppstandelsen med disiplene og en del andre, og at han ble rykket opp og satt ved Faderens høyre hånd, og at han sendte den hellige ånd til menneskeheten, og at han kommer tilbake når hans timing er der. Og der har vi jo mange kloke folk da, som har gitt oss dator på når det skjer. Jeg har hørt mange dator som har passert. Helt fra 80-tallet. Ja, jeg hørte det lenge før 80-tallet, men jeg husker jo en veldig kjent, god, herlig predikant sa at han trodde det var i 4 eller 85. Så var det mange som trodde det var i år 2000, og så igjen, og så igjen. Og vi vet at det nærmer seg. Jesus beskriver tiden når han kommer tilbake, og vi ser de konturene veldig tydelig. Det gjør vi. Det er ikke så lenge igjen før han kommer. Hvilken framtid vi har, folkens. Hvilken framtid. Så er det nok en trengselstid før han kommer. Det er det. Som Jesus beskriver som en trengsel som aldri før har vært og aldri siden vil komme. Men midt i det, alt det her, så har Gud satt de som tror på ham som et lys i verden for å seire i denne onde verden. Så da er spørsmålet, hvordan tro? Hvordan fungerer det? Nå har jeg beskrivet litt hva det er for noe. Det er full visshet om det en håper på, overbevist om ting en ikke ser. Ja, men hvordan får vi den troen? Jeg husker når jeg ble åndsdøpt, så jeg hadde slitet med det i mange år, jeg hadde bedt om å bli åndsdøpt i mange år, og jeg var skuffet hver gang andre ungdommer som kanskje var helt ferske i troen, og som knapt hadde sluttet å røyke, og kanskje ikke sluttet å banne, og de ble åndsdøpt, og jeg hadde liksom vært en snill gutt og vært kristen hele livet og ble ikke åndsdøpt, og jeg tenkte, hvorfor kommer det ikke over meg, og hvorfor er det ikke ild over meg, og hvorfor begynner ikke tunga mi å gå av seg selv og snakke et fremmed språk? Men helt til jeg forsto at det her, Ingar, det har du fått for 2000 år siden. Og den hellige ånd flytta inn i deg når du tok imot Jesus. Tror du på Jesus, så bor den hellige ånd der med tungetalen og hele pakka. Når jeg forsto det, så skjønte jeg at her er det ikke noe vits i å sitte og vente på en følelsesrus lenger. Her er det bare å begynne å takke for det jeg har fått. Og da gikk det ikke lenge før jeg tok et skritt I tro og begynte å tale I tunger. Men det jeg skulle fram til var det at når jeg da ba etterpå, så ba jeg for masse andre folk. Da, for da hadde jeg liksom blitt fylt av den hellige ånd og fått en skikkelig frimodighet I livet mitt. Og det var feir. Og jeg hjalp mange andre til å bli... til å ta imot den hellige ånds dåp. De som var vanskelig å få igjennom, det var faktisk de som hadde vekst opp I pinsemenigheter. Mye lettere med lutheranere. For de visste knapt hva det var. Og de hørte at dette gitt deg, og bare ta imot, og så la du hendene på dem, og så begynte de å ta litt tunger. Mens pinsevennene, de hadde, jeg var jo pinsevenn, nå jeg pinsevenn selv, men de hadde en slags kronisk søkebønn. Det var en slags, de giret seg opp litt, mange, det var ikke bare en liksom, det var ganske generelt, at fordi de ikke hadde fått dette her, og kanskje blitt opp I 70 år og sånn, så giret det seg opp litt med de følelser I stemmen. Men du merket, I de følelsene så var det ikke noe tro. Det var liksom en klage. Kjære Gud, gi meg den hellige ånd! Og så var det samme bønnen neste uke. For det var ikke tro. Så jeg sa til dem, slutt å klage, slutt å be på den måten der. Og så måtte jeg undervise dem litt, sånn som jeg gjorde nettopp med dere, sånn veldig, veldig, veldig kort, om at det faktisk gitt, og det bor inni deg. Så begynn å takke Gud for at du har fått den hellige ånd, og fry deg I Herren, og mens du tenker på Jesus, og takker Gud og fryder deg, så ta et skritt I tro, og slipp løs det språket som allerede inni deg. Så jeg måtte hjelpe dem å forstå at det gitt, og det ditt. Så hvordan få tro? Og det står I Romerbrevet kapittel 10, vers 17. Troen kommer. Ikke det et nydelig uttrykk? Altså, I den såkalte trosbevegelsen, så var det mye herlig som skjedde, mange menigheter som ble plantet. Men det hadde også sine slagsider, sånn som alle vekkelser har. Pinsevekkelsen hadde veldig mye rare slagsider. I Azusa Street I 1906 og 1907, så når de begynte å tale I tunger, så trodde de faktisk at det språket du taler I tunger, det et jordisk språk. Du må finne ut hvor det og reise dit I misjon og tale I tunger der, for da preker du. Det funket jo ikke. De fant jo ut I løpet av 3,5 år at det ikke funket da. Men det var en del som reiste ut på og prøvde å finne ut av hvor jeg, hva slags språk har jeg fått. Og, så alle vekkelser har også noen slagsider, og trosbevegelsen hadde absolutt det. Og det kunne bli krampaktig, det med tro. Det kunne bli liksom noen sånn prestasjon I det. Og var de syke, så fornekta de at de var syke. Jeg er ikke syk. Og så var de syke. Men faktisk, når vi syke, så vi syke. Men vi kan si et men. Jeg har fått lumbago, men Herren har tatt alle mine sykdommer på seg. Du kan si et men. Når du sier, jeg ved god helse, da skal du ikke si men. Da skal du si amen. Dette to veldig viktige ord. Grunnleggende ord, både menn og amen, fantastiske ord. Du må bare vite når du bruker dem. Altså det noe som vanskelig, da skal du si menn etterpå. Jeg har influensa, eller kjenner tendensen. Men, ved Herren, så går det bra. Eller, jeg har faktisk blitt frisk. Men, jeg lurer litt på hvordan det går neste uke. Nei, da skal du si amen, skal du si da. Ikke sant? Så, troen kommer, vers 17, Romerbrevet 10, vers 17, troen kommer av det ordet vi hører, eller av forkynnelsen. Forkynnelsen av Kristi ord. Så det å høre Kristi ord, det å høre evangeliet, det å høre Bibelen forkynt, det å lese det, skaper tro. Da kommer det en liten kamp, noen ganger stor kamp, mellom dine følelser og tanker og det ordet sier. Og det har jeg slitet med mange ganger. Jeg har vært så overbevist om at dette går til dundas. Alt I meg har sagt at dette går gærent. Følelsene sier det, og det vonde følelser. Og tankene sier det. Men ordet sa noe annet. Og når jeg da vågde å tro på ordet, framfor følelsene og framfor tankene, så har ordet sprengkraft i seg. Og da viste det seg at alt som sa at dette går til dundas, tok feil. Halleluja. Det gikk bra faktisk. Jeg var helt overbevist om at det gikk ærent liksom, i følelser og sånn. Så derfor så er det lov å tvile. Det er ikke gærent å tvile. Men det kommer tro av forkynnelsen. Så jeg hører Lars Kapellerud. Han har opplevd tøffe ting i sin egen familie, som han er åpen om. Men han underviser tro. Selv om han også har hatt noen nederlag, noen skikkelig nedturer, så har han også opplevd noen seire. Når den ene datteren hans var, jeg husker ikke om han var 12 eller 14, eller hvor gammel han var, så fikk han epilepsi. Og så fulgte legen dette her opp, og så kom de til et punkt hvor hun skulle da medisineres. Og så sa, mens Lars, pappa var til stede, så sa til Lars mens legen var der at jeg vil ikke ta de medisiner, pappa. Og nå sier jeg ikke at det er feil å ta medisiner. Jeg har tatt medisiner, og jeg tar medisiner, og jeg samråder meg med leger og sånn, så det er viktig å være nøktern her også. Men da, hva skal pappa si da? Så Lars sa til legen, hva tror du? Skal vi la få noen måneder på seg, så og så lenge? Og det ble legen og Lars enige om det. Og så ble det aldri noe mer epilepsi. Hun har vært frisk siden, og nå er jeg dame på over 40 år. Det skjedde et under. De valgte å høre på Gud. Og jeg mener, da er det viktig at vi faktisk vet at det er Gud. Sånn at vi ikke blir en krampaktig tro, eller at vi går ut på ting som ikke kanskje Gud står bak, som vi trodde står bak. Så der må vi ha den ærlige kommunikasjonen. Men det blir en kamp når Gud faktisk taler. Så blir det veldig ofte en kamp mellom dine følelser og tanker og det Gud sier. Og da tenker jeg, det er bedre å bomme litt fordi han våger, og så viser det seg at det kanskje ikke var Gud, og så lærer vi av det. Det er sånn vi også lærte å gå. At vi vågde å ta noen skritt, og så datt vi. Og så ble ikke mor og far sint, faktisk. Og så her har jeg sagt til deg at du skal gå nå i 9 måneder. Og så går det 2 skritt, og så detter du. Nei, nei. Vi sier, har du sett på maken? Isak gikk. Så du det? Så det kan skje at vi bommer litt. Det er ingen krise om vi bommer. La oss riste av oss skuffelsen og reise oss på nytt og våge å ta nye skritt. For da driver Gud og trener oss opp til å gå i tro. Og det er det Paulus sier i 2. Korinterbrev kapittel 4. Så sier han, vi vandrer i tro, ikke etter det vi ser. Vi er orientert om det vi ser, ja. Vi bruker huet, ja, hvis ikke hadde ikke Gud skapt det. Så er det klart vi skal bruke huet. Men Salomo sier, stol ikke på din forstand. Altså, det er noe som er mer grunnleggende. Og så er det viktig å bruke hodet, men Guds ord, det er mer grunnleggende enn alt. Det er Jesus selv. Det står, i begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. For uten ham har ingenting blitt til. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Så troen kommer av det en hører. Forkynnelsen av Kristi ord. Da er troen unnfanget. Når troen ikke bare er en intellektuell tanke, men du griper fatt i ordet, så starter en prosess hvor ordet går fra hodet og ned i hjertet. Polletten går til slutt ned. Og det er først når den kommer ned i hjertet at ordet begynner å spire. For det er hjertet som er jordsmonnet. Og da sier Salomo i kapittel 4 i ordspråkene, vers 20, «Lytt til det jeg sier, bøy ditt øre til min tale, slipp dem ikke ut av syne, men bevar dem dypt i ditt hjerte. For de gir liv for dem som finner dem, altså finner ordene. Og når ordene kommer ned i hjertet, de gir liv for dem som finner dem, og helse eller helbredelse for hele kroppen.» Ordspråkene 4, 20-22. Som andre ord, når du skjønner at det er Guds ord som kom til deg, enten du hørte det, eller du fikk det klart inni deg, eller du leste det, og det gikk ned i hjertet ditt, at det her gjelder faktisk meg, så blir troen prøvd av følelsene dine, av tankene dine, som Jesus beskriver om såmannen. Noe falt ved veien, fuglene spiste opp, det kom aldri ned. Noe falt på steingrunn, folk ble begeistret over å høre Guds ord, og takket Gud, men med den første prøven så forlot de det, for de hadde mer lyst til det som var i verden. Noe falt blant torner, det de som bekymrer seg så mye, sånn at ordet ikke får den samme betydningen som bekymringene, tankene som gjør at du synes ting vanskelig, og gruer deg for ting. Men så var det noe som falt i god jord. Det de som holder fast på ordet i et godt og vakkert hjerte. Altså de velger ordet framfor alt. Når Gud har sagt det, så kan du holde fast på det, og la det være en høyere prioritet enn dine egne følelser og tanker, og lyster ut i verden. Så hold fast på det. Begynn å visualisere det. Altså, slipp det ikke ut av syne, men bevar det dypt i ditt hjerte. Altså, slipp det ikke ut av syne, det vil si du ser det. Du visualiserer det. Du ser at du har en god framtid. De årene du har igjen, eller de 10 årene du har igjen. Du skal leve Herrens glade dager. Ja, men det er ikke så lett, Ingar. Nei, det er ikke det. Verden ligger i det onde. Alle opplever vi det. Det er ikke så lett. Alle har vi opplevd det. Og noen har opplevd det mer enn andre. Men midt i det som vanskelig, så kan du faktisk velge å tro at Gud er her. Og Gud er i deg og hos deg. Og Gud er med deg. Og Gud skal hjelpe deg. Og Gud skal la deg være et strålende lys. Og Gud har en god plan for akkurat deg. Du ser det for deg. Wow! Nå vil jeg slutte å leve under åk av bekymring. Nå vil jeg faktisk våge å tro at Gud har et herlig liv for meg. Midt i at jeg har barnestell, midt i at det 4 unger som skriker, Gud har en god plan. Når du stresset, når ting vanskelig, når du presset, der Gud, og det opplever jeg selv, at når jeg presset, så sier jeg Gud, dette klarer jeg ikke. Hjelp meg. Gi meg visdom nå. Og noen ganger så kan jeg bli irritert, vet du. Når unga skriker, altså nå har vi unger igjen, som du kanskje vet, så er vi fosterforeldre nå. Men da be til Gud. Gud, hjelp oss, sånn at vi takler dette med visdom. Og ikke bli irritert. Så enkelt, i sånne banale små bagateller, så vil Gud inn i din hverdag og vise at himmelen manifesteres i din nærhet, i ditt hjem, i ditt liv, i dine omgivelser. Der ønsker Gud at himmelen skal bli synlig for andre mennesker. Så slipp det ikke ut av synet, men bevar det dypt i ditt hjerte. Og en annen ting, når du vet at det Gud som har sagt det, og du velger å tro på det, begynn å si det. Ikke kanskje til alle andre, men til deg selv. Begynn å si det. Begynn å si, ja, men du skjønner, Ingar, jeg har fibromyalgi, eller jeg har ME, eller jeg har alvorlige sykdommer. Ja, det er tøft. Det er tøffere enn det jeg har opplevd. Men begynn å si til deg selv at Herren hos meg. Herren lyser opp min vei. Herrens nærvær hos meg. Uansett hva som skjer, jeg skal leve i Herrens glede. Jeg skal se at Gud fyller hjemmet mitt med sin fred. Da skaper du en atmosfære av himmelen midt i din trengsel. Så uansett hvordan vi har det, for her det folk som har det tøft, og her det folk som på solsiden akkurat nå, og som menighet har vi virkelig en spennende tid. Vi opplever så mye herlig som skjer. Midt i alt, la oss begynne å tale ut til oss selv det som Gud har sagt til deg, det som ordet sier. Du kan se på deg selv i speilet og si, du er en Guds barn. Det noen som kaller meg for oss predikant for Guds menn. Jeg synes ikke noe om det. Jeg tror mye mer at Guds menn og kvinner sitter i en forsamling. Folk som tror på Jesus, som kanskje ikke på scenen. Mye mer Guds menn og Guds kvinner. Men uansett, vi alle Guds barn. Det vi. Og derfor så fry deg over å si til deg selv at jeg hellig. Paulus sier, skriver til dere hellige. Hvorfor det? Ikke fordi de så fryktelig hellige i sin oppførsel, for det kommer jo litt senere i kapitlet, at han begynner å formane dem om at de driver med ting som absolutt krangler og både den og andre. Men likevel kaller han dem hellige, for det det Gud som har gjort oss til. Samme du tok imot Jesus, så ble du hellig. Ikke sikkert alt du gjør hellig. Nei, antagelig ikke. Men du hellig, uansett. Så det kan du begynne å si, for det hjelper faktisk å skifte identitet fra å se på seg selv som en som i nederlag, til å se på seg en som skapt av Gud, og som hellig, og som akkurat den Gud vil du skal være. Så begynne å si det til deg selv, positive ting som stemmer med skriften. For troen kommer av forkynnelsen. Når du hører, du selv forkynner til deg, at jeg hellig. Jeg fylt av ånden. Jeg midt i Guds plan. Jeg har fred med Gud. Selv om alt i deg sier det stikk motsatte, så likevel så sier du det. Jeg har fred med Gud. Jeg gleder meg i Herren. Ja, men det driver du ikke med nå, Ingar. Nå som alt skar seg denne morgenen her, og du hadde et forferdelig mareritt i natt. Jo da, da gleder vi oss i Herren, folkens. Gjerne med noen dansetrinn. Fryder oss virkelig, Herren, når alt skjærer seg. Takk Gud. Ikke sant? For at vi handler ikke ut ifra det som skjer i denne verden her. Vi handler ut ifra det som står her, uansett hva som skjer i verden. Og vet du hva? Da det et eller annet som kommer, skjønner du. Det et eller annet som kommer. Du sier det ordet sier. Du sier ikke det følelsene sier. Du ærlig, ja, om situasjonen. Men midt i alt så sier du et men, Guds ord sier sånn og sånn. Dette går bra det. Halleluja. Halleluja. Det et eller annet som skjer da, skjønner du. Du ikke bare hører andre forkynner til deg, men du blir selv en forkynner til deg selv. Og det smitter snart over til andre også, så at du begynner å forkynne for andre, sånn som jeg faktisk gjorde når jeg tok imot den hellige ånds dåp og talte i tunger, så var det et eller annet som skjedde. Jeg ble fri fra menneskefrykt. Jeg ble fri fra å si noe offentlig, for jeg var helt nervøs for å si noe offentlig. Det ble jeg fri fra. Og så smittet det her over på andre. Og det det som skjer med oss når vi skjønner at dette en nåde, gitt. Og da det skriftlig, og du begynner å tro på det, og du begynner å si det til deg selv. Da begynner du faktisk å bli ett med det. Det bare, ja, men dette jo faktisk meg det. Jeg faktisk hellig. Jeg har faktisk fred. Jeg har faktisk glede. Uansett hva som skjer rundt meg. Her jeg, et Guds barn. Kalt til å være et lys for andre mennesker. Det har med troens prosess. Det starter med å høre det. Det fortsetter med å gripe tak i det og velge det framfor følelser og tanker. Og det fortsetter med at vi bekjenner det. Og når tiden moden, så avsluttes det med at vi handler på det. Vi går ut på det ordet sier. Vi gjør som han sier. Og du vet, dette her, denne forsamlingen her, det en menighet som tror. Er ikke det herlig? Og hvis du ikke kjent med Jesus, så elsker Gud deg. Og han sier at når du klar for det, så si ja til meg. så skal vi begynne å leve sammen, Gud og deg. Men denne forsamlingen her bestemte seg for å bygge et lokale, og så skar det seg litt i vår, at vi fikk nei til de byggeplanene, og det gjorde at vi måtte tegne om, og det kostet 2 millioner mer. Og hva sier menigheten? Vi går videre. Vi har kanskje ikke alle de pengene, nei. Menigheten går overskudd, det det gode da, sånn at vi samler opp penger stadig vekk, men likevel, vi mangler en del penger, men vi har bestemt oss for, vi går videre. Så vi sendte en ny søknad. Det på grunn av dere det. Det på grunn av tro. Vi kjenner fred for, vi kjenner det riktig. Vi trenger det også. Vi trenger større lokaler, søndagsskole, kaffe, sal. Ja, vi trenger det, men samtidig, vi har fred for det. Vi visste at dette står Gud bak. Og det gjør den faktisk. Halleluja. Og så fikk vi en ny skuffelse. Vi kommer til å få en behandling av dette i kommunen i midten av september. Så sendte vi noen vennlige ord til kommunen i begynnelsen av august om at kunne dere gjøre dette her i august? Og så går det en uke, og så er det behandlet ferdig. Det er et under. Det er herlig. Og så startet vi dugnaden før vi fikk den e-posten fra kommunen. Vi startet dugnaden, vi bestemte oss på søndagen at til uka så gjør vi det og det. På mandagen så kom byggetillatelsen. Og nå er vi i gang, og gravmaskinen har drivet på her i noen dager, og slutten av september så blir det støyping, og utover i oktober så blir det snekkering, og så flytter vi inn i slutten av februar, håper vi. Så vi har en spennende tid. Men jeg bare sier det som et eksempel på tro manifesteres ved handling. Halleluja. Men før handlingen så er det en prosess. Vi må la den inkubasjonstiden ta sin tid. Som en kvinne som blir gravid, det tar 9 måneder. For en som, det er kanskje et dårlig bilde, men en som blir smittet av influensa, så tar det en del dager før det bryter ut, fra det blir smittet. Men nå er vi smittet med trosbasiller, på grunn av Guds ord, Guds sed. Det her er såkornet. Og når såkornet sås ut, så tar det sin prosess fra det sås ut til det kommer fra hjernen og ned i hjertet, og til det spirer såpass i hjertet at du våger å si det høyt, og til du faktisk handler på det. Og når du handler på det i rett tid, det Gud sa, så manifesteres Guds himmelske kraft her i verden. Halleluja. Og det det vi fryder oss over. At uansett hva som skjer ved neste stortingsvalg, jeg aner ikke hva som skjer. Jeg håper det blir til fordel for kristne. Men uansett hva som skjer, vær ved godt mot. For verden ligger i det onde, men det som er født av Gud seirer over verden. Dette er det som seirer over verden, vår tro. Skal vi reise oss? Så ber vi. Kjære far, takk for ditt ord som er levende og kraftig. Og skarpere enn noe tveget sverd som kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Takk at ditt ord er såkornet, og hjelp oss å bli kjent med din vilje, dine tanker og ord. Hjelp oss å være mottagelige, hjelp oss å velge ordet framfor alt det følelser og tanker sier. Og hjelp oss også når det er kriser, og når det svikter, at vi våger å tro fortsatt på ditt ord. Hjelp oss å tro at du har en god framtid, og hjelp oss å spre evangeliet som aldri før i innlandet og i verden. Priser deg for denne forsamlingen, at din ånd er over oss i dag. Takk at din kraft åpenbares overalt hvor du er, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen.